Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. El coran saluton al ciui gauscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Memortago de mortintai fideluloi. Ciare Papo Francisco electis la milit tombeion in Roma, ciu gardas la restagio in de milit falintoi appartenintai alla comunumo de nazioi, ciel la locon cie celebri la diservon e la memortago de la mortintoi. Milito ciam signifas malvencon. Ciam! Substrecis la Papo dum la mallonga homilio, tute ne antau preparita, redirante cion li ama certis en la lastai angelusoi ec de la explodo de perfortagioi en Mesoriento. Cion da iunae cae neiunae homoi en tiu mod milito, ec pli proximae al ni en Europo. Cion da mortintoi. Oni detruas la vivon, sen ia ain priconsciigio. Ne existas totala venco, ne. Yes, iu vencas la alian, sed malantaue ciam cusas la malvenco de la pagitai costoi. Tiu ci solenajo, diris la papo ec de sia meditado, elvocas du pensoin, memorigon cae esperon. La memoron de tiui, ciui iris antauni, ciui ja vivis sian vivon, sed cies vivo iam finigis. Rememoro de tion da homoi ciui bon faris, prim la familio, la amicoi, ancau de ciui ne successis tiom da bono fari, sed ricevis la dian misericordon, la grandan cor favoron de la signoro. Cai poste la espero, rediras la papo, memori por antauen rigardi, priatenti nian iradon, nian voion, ni pasciadu renconten alla signoro, ni devas peti la esperigan grazon, ciu tage ecestu espero, ciu antauen irigu nin, ciu helpu nin solvi la problemoin. Pontifica missio por Palestino. Vidi tion cio estas ocasanta cor sciras nin. Estas la vortoi de Joseph Hesbaun, officestro in Jerusalemo de la pontifica missio por Palestino. Post pli ol tri semainoi de la milito explodo, Hesbaun ricevis alian malbonan novajon. Dum la nocto de la 30 de octobro detruigis, pro bombado, duono de la complexo de la Araba Ortodoxa Kulturcentro. Tiu ci loco estis inaugurita en la iaro 2019, post 30 iaroi da mon collectado por gin construi, clarigas Joseph Hesbaun. Antau du tagoi de tie venis la ordonon evacui, malgrau la cesto de pli ol 3000 rifugintoi. La sequan nocton duono de la construajo estis neniigita. Momente ne existas informoi primortintoi. La mensita organizajo havas longan historion pri helpado de la besonuloi, ec de sia fondigio en la iaro 1949, qui ampli ol 700.000 palestinanoi devis forlasi sia in heimoin cae farigi rifugiantoi. La cattolica associo por la bonfarto en la proxima oriento, anglalingua mallongigo CNEUA, starigita en 1926 cun cef sideio en Novjorko, malfermis tri officeioin en Beiruto, Amano ca Jerusalemo, celante subteni la rifugintoi nel Palestino, inter cioi multai estis cristanoi. Dum la sequanta iaroi la pontifica missio por Palestino finanzis diversa in programoin, ancau en Ramalaho ca Jerusalemo. En la Gazaa strio temis pri helpo al scolta centro ca il lasideio della comitato della ortodoxa ecclesio. Ambau estis detruita ed un bombado de pregeio Sancta Porfirio. Por esti pli utila en la diversa i beson situazioi, comence de la plura emilitoi en Gaza, ec de 2009 pliigis ec la helpoi per mondonazoi alla lerneio de la Rosario Fratinoi, programoi de psicologia subteno all'infanoi, shock trafitai dum la militoi, proiectoi pri provisado de nutrajoi, subvenziado de malriciuloi cae olduloi. Pregi intenso en novembro. En videa messaggio disfastigata per la monda reto de pregiado con la pregintenzo d'un novembro, la papo petas la popolon de Dio pregi, porque en sia servado li povu esti obeema alla sancta spirito. Mi povas imagi che ciui papoi comence de sia papado havis senton de timo cae vertigio. Mi petas che vi iugiu cun indulgemo. La papo malfermas sian coron alla fideluloi agnoscante ancora o foie che li dependas de iliai pregioi por povi daurigi sian offizion de posteulo de Petro. La bildoi accompagnante la papa in vortoin estas ia emozia eta cronologio de lia papado. Crom conatei momentoi, exemple, tiui jus post la electigio, existas ancau multai aliai ciai spontaneai bracumado cae pregiado en ciui mondopartoi. La entusiasmiga homezzo de Papo Francisco tipas en ciui tiai momentoi. Petu de la Signoro che li benu min. Viai pregioi fortigos min cae helpos min ec coni cae accompani la Ecclesion per auscultado de la Sancta Spirito. Esti papo ne signifas perdon de propra homo estado. Tutte male. Mia homezzo cune cun la Sancta cae credanta popolo de Dio pli grandigios de tago al tago. Ciu c'è estinto in plazzo Santa Petro memoras tiu in ci unua in vorto in della jus electita Papo Francisco antau de chiaroi, de li dirittai antau la distono della unua beno en si episco parolo. Mi petas che vi pregiu la signoron che li benumin. Tiu maniere li firme comprenigis pri la gravezzo della popola pregiado, ciu plur foie estis enfocusigita. Ce tiu ci speciala circonstanzo, humile, li petis momenton silenti por ricevi la beno. Cai tie ci finigas nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elda Derfler, Bernard Schweiger, cale rispondezza redaktoro Maria Belošević.